Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако? Каква е корелацията политическите партии Атака, Русофили за възраждане на Отечеството и България, Европейски съюз, НАТО, Русия, Кирил Петков, Румен Радев, Северна Македония? Отговарят лидерите на Атака Волен Сидеров и Русофили за възраждане на Отечеството Николай Малинов.
Беновска пита.
Господа, много се радвам да ви видя един на друг. Защото отдавна ми струваше, че трябваше да станете рамо до рамо. Имате общи идеи, които ви обединяват, но вероятно и силното его, което може би е нормално да го имате, пък ви разделя. Какво мислите, да тръгнем от там, за да разберем къде се събирате? По това, което се случва в момента, около две теми, които се препитат. Едната е така нареченото, казано, дипломатическо напрежение около Украйна. Аз ще го кажа малко по-недипломатично. Това е въстанието на Байден срещу Путин и подкрепено от Европейския съюз. И второто, вчерашното заявление на Димитър Ковачевски от Брюксел, след като направи сумати протоколни срещи, в това число и с Столтенберг, който си отива, че цяла Европа иска Македония да влезе в Европейския съюз.
Аз мисля, че иска да влезе цяла Европа, иска Македония да влезе в България. Но тя Европа винаги не е била наясно с нашите проблеми, така че какво иска Европа и какво се разбира под Европа, да дефинираме Европа, защото според историята Европа се нарича провинцията между при Диоклециан 3 и 7 век, която охваща примерно Одринска Тракия. Така че примерно моят дядо Петър по баща, който е роден в Българкио, е роден точно в центъра на Европа. А оттам нататък на запад са били блата и, както казаше Бождар Димитров, торфени и такива пространства. Така че Европа какво иска и какво значи, това като го чуя...
На север е тема Дунавия, а там е тема Европа. Така са се казвали областите.
Да, тема, значи да, провинция.
Тук господин Малинов и Сидоров, може би ще стане много дълъг разговор, ако върнем назад от 7 век, например.
Сега си говорихме богословски неща с него.
Ще разкачаме през вековете.
Да влезем малко по-всъвременния.
Историята не започва от ноември миналата година.
Точно така. Не. Казвам го с цялото съзнание, може би няма знанията в дълбочина, които вие имате, но познавам процесите.
Кратки екскурзии, такива, които да ни помагат и да помагат на слушателите, на зрителите, да все пак да правят връзка.
Но целта ли е в момента на цялата на тези две акции. Да, Македония вече е член на НАТО, но да се създаде наистина една мощна натовска база в лицето на Северна Македония, която да блокира от една страна Сърбия, която е под руско влияние, няма защо да се правим, че не знаем, и от друга страна да дублира България, т.е. да обезцени нашата натовска преградка.
Значи, първо...
Николай Малинов.
Виждам три неща. Първият въпрос, който бих искал да коментираме, нали, това какво правиме заедно. Тук даже съм ви донесла една книжка, която заедно сме издали с...
Книжка, меко казвам, там се вижда доста дебела книга.
Да, Андрей Климов, сенатор Климов.
Която заедно сте издали с...
Заедно сме издали, да. Той
с Фили Сидеров ли?
В последните...
Андрей Климов, Русия и света.
Интересно, че това...
Голяма геополитика, да. Добре, става дума, че ние за последните 20 години имаме много съвместни неща, които сме направили заедно. Не веднъж сме заставали заедно на трибуната. Естествено, като всички хора имаме и своите различия, но все пак в политиката човек трябва да търси какво обединява. И в този смисъл вие казахте за егото. Да, съгласен съм, че в България проблемите за обединенията са на лидерите, а не на съответните идейни течения, но ако искаме да изведеме от така относително маргинално присъствие определени идеи, които споделяме, ние трябва да се обединяваме. И не само с Волена, и с много други хора. Но нашия опит от съвместни мероприятия...
Волен, казах.
Но нашите съвместни акции, които сме провеждали, и то не една и две, миналата седмица внесохме заедно закон за промени на закона за референдумите, който е неработещ, и направихме пресконференция. Така че ние имаме доста съвместни акции, много добре, но вижте, така или иначе трябва публиката да прави разлика между политика и бизнесмена. Бизнесмените като цяло са хора, които са, така, техния грях, с който те трябва да се борят, елчността. А политиците, действително, и тук сте много права, трябва да се борят с тщеславието си, с този вид егоизъм. И аз мисля, че ние тук с Волен сме показали, че можем да се пребориме с тази черта на политиците и да правиме съвместни успешни акции.
Ще го кажа на един близък до вас език, поживя му видим. Я и що не уверена, що вы сможете... си вие, как да го кажа, да се превъзмогнете, как е
нарисно? Ами не, вижте, зависи какви са критериите. Ние никога не сме изменяли на този азимут, на тази посока. Други въпрос е, че понякога пълзиш на лакти, понякога тичаш и летиш, нали? Понякога просто вървиш. Но каквито и да са качествата на един политик, защото всеки е грешен в нещо, много е важно да не сменя посоката. И в този смисъл аз за тези 20 години, които работя с Волен, той посоката не е сменил. И аз не съм сменил посоката. Брадвата ми сече на едно място. Нали? И в този смисъл ние имаме много общи неща. И не само с Волен, както казах, и с много други. Миналия път бяхме тук с Мони Славчев. Нали? Показахме също много...
Между другото, аз се опитах и него да го покарам, но той беше ангажиран, щях да останете трима.
Да. Така, това по този въпрос държа да кажа, защото има много противоречиви реакции и в актива на нашата и неговата партия, и в нашите опоненти. Какво точно се случва между Волен и Николай?
Да, нека да го каже господин Сидоров, да му дадем думата. Вие всъщност, господин Сидоров, ще ви задам един съвсем делови въпрос. А гласите ли бъдеща коалиционен или някакъв друг вид идеен съюз, който сега разработвате, за да може на едни евентуални следващи избори да бъдете силни?
Аз не съм някакъв така режисьор демиург, който да сценира нещо. По-скоро нещата отиват на там, защото това е въпрос, нали...
Как се казва Айнщайн, извинете, че прекъсвам, умните хора решават проблемите, а гениалните ги предвиждат.
Ими понякога, да, защото и опита, и годините, и даденостите ти от Господ Бокса, ти правят съчетания, в което ти вече можеш да предусетиш някои неща. За мен нещата отиват на там. Отиват нататък, че тези формации, дали са граждански, дали са политически, през които бяхме разпръснати през годините, защото тук говорим за егото на политици, да, то го има егото, но в крайна сметка един по-умен политик винаги си мисли какво може да стане за напред. Тоест, неговото его не може да бъде откъснато. Ти не може да направиш кариера или да на някакви невероятни космически успехи на фона на нищото.
Но се бориш с егото.
Бориш се.
Ма вие много се впечатлихте от тази тема с егото. Само вие казах, за да...
Истинската борба е със себе.
Да украся разговора.
Да. Така че ние може би сме минали двамата с Николай през това да преборим напъна на егото, да за всяка цена да се изявиш. И аз съм се изявял, и той е толкова, достатъчно толкова, че в момента за мен е важното тази част от българското общество, което сега е разпръсната, така атомизирана, да се събере и да даде алтернативно мислене на тъй наречен евроатлантически модел. Сега, само ако имаш търпението, да не сме врагове, не сме анти. Нали, сега е много модно, антиваксари, антиатлантици. Не. Става дума за следното. Не може да се чува само единия глас. В момента се чува само единия глас. Русия ще нападне Украина. Русия, за какво е да напада Украина? Извинявам се, само ако помислиш малко 5 минути е така, просто ще разбереш, че това е безсмислено, това е нелепо. Така, тя е заплаха. Тя е заплаха за мира и демокрацията. Всъщност, щатите в момента, понеже те са в лоша позиция, слаба позиция, знам, че много хора така ще подскочат, но те са в слаба позиция и си търсят враг, който, през който да обявят, да обяснят своя срив. Търсят си някакво покритие, някакво изместване на темата, така че да може да се обяснят срива на финансовата си система, срива на това, че долара отдавна е без покритие, това, че вече не могат да доминират света, както го правиха. И кой, разбира се, вечният противник Русия, защото Русия е противник, между другото, понеже геополитическа книга тук показахме, има един класик на геополитиката, Макиндър се казва, англичанин, началото на 20 век, той казва така: единствената самодостатъчна страна в света, т.е. която може да се издържа с суровини, с човешки ресурс и да живее със себе си, без да зависи от глобалния свят, е Русия. Обикновено това се цитира, но следващото изречение не се казва, което той се пак е това англичанин. Затова тя трябва да бъде унищожена и раздробена. Да, това е стара, много-много стара игра и много стара амбиция. Преди това на Британската империя, сега вече на Американската. Това, който не се е занимавал с история и геополитика, само той не го знае. Да, вярно, в България има много хора, които вече даже трудно четат. Но ние сме за това.
Хайде да затворите.
К2, Николай Малинов, Волен Сидоров. Поддържаме медийно обществено присъствие, за да може да кажем на хората какво се случва наистина.
Сега ще ви помоля сърдечно да имате малко търпение. Искам да помогна на разговора, защото сме събрали в един коментар някои неща, които ще приземят темата към България и ще дадат отправната гледна точка, по която ще предложи да продължим. Нека да видим коментара на седмицата.
Господа Киро Петков и Румен Радев, към щастие ли ни водите с НАТО и Северна Македония натовска база срещу Русия? Господа Петков и Радев, изследователи от университета в Цюрих, начало с водещия автор Дорис Бауман, създадоха първия тест, който позволява на човек да определи количествено колко пълноценно живее.
Тестът е структуриран като матрица, в която три източника на реализация – аз, живот, влияние, наследство – се пресичат с три критерия за реализация – цялост, съответствие, стойност. Комбинацията им дава 9 аспекта, включително пълната реализация на техния потенциал, вярност към себе си, усещане за значимостта на своето съществуване, уникален отпечатък, останал в света, допринасяне за благосъстоянието на другите, извършване на значими дейности, загриженост за изпълняваните задачи, постигане на целите, които носят чувство на удовлетворение. Фулфилмантът или оценката на реализирането е ново направление в позитивната психология, чието инструменти се разработват. Оценяването на живота на човек като пълноценен е едно от най-важните условия за психическо благополучие и физическо здраве. Различни проучвания показват, че хората, които са доволни от живота си, са склонни да се отнасят по-позитивно и да изпитват положителни емоции на всички етапи от живота си.
А как е в България, господа Киро Петков и Румен Радев, към щастие ли ни водите с НАТО и Северна Македония натовска база срещу Русия?
Ето какво съобщават от Министерски съвет. Министър-председателят Кирил Петков проведе видеоконферентен разговор с генералния секретар на НАТО Йен Столтенберг, при когото премиерът на Северна Македония Димитър Ковачевски отиде на крака в Брюксел. Петков и Столтенберг обсъдиха актуалните развития, свързани с продължаващото струпване на руски войски по границата с Украина. Беше споделено виждането, че дипломатическите усилия за деескалация трябва да продължат, но в същото време алиансът трябва да бъде подготвен и за евентуално влошаване на ситуацията. Министър-председателят Петков информира генералния секретар на НАТО Столтенберг за решението на правителството да допринесе за колективната отбрана чрез изграждане на българска батальонна бойна група с възможност за попълване на дефицитите от страни членки при необходимост. В хода на разговора отново беше потвърден водещият принцип в НАТО. Всяко решение трябва да е подкрепено от обществото и правителството в съответната страна членка.
Господин Петков, защо не казахте на Столтенберг това, което заявявахте дни наред и в България, и в Северна Македония? Да ви го припомня.
Господин Петков, един принципен въпрос за националния интерес, за който говорите непрекъснато. Под булото на националния интерес Вие не угаждате ли прекомерно вашето правителство на исканията на НАТО и Европейския съюз бързо да приемем Македония в Европа и да вземем категорична натовска страна по конфликта в Украина?
Да, по темата НАТО-Русия и по темата Северна Македония, всъщност подходът ни е един и същ. Подходът ни е във връзка с Република Северна Македония, че ние искаме да напреднем с голяма скорост за структуриране на нашето добросъседство в една нова рамка, но скоростта, с която се движим, е функция само и единствено на резултатите. С други думи, сега заложихме цели, колко бързо тези цели се постигнат, това ще бъде скоростта, с която ще се движим там и никой от никъде не може да ни сложи натиск за това нещо, но едновременно с това приоритизираме добросъседството като основен, основна цел в тези отношения. Във връзка с Русия-НАТО ние заявихме абсолютно категорично, че рамковата страна, водещата страна е България и това е нов подход.
Малко в тишина остана оценката на работодателите Добри Митрев, председател на управителния съвет на Българската стопанска камара и ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели за 2022 година. Цветан Симеонов, председател на управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата. Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Евгений Иванов, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, но беше ясна. Относно САЩ, Русия да бъдем по-обрани. В Европа и НАТО сме, криза още няма.
Криза ли сме? И очаквани ни и политическа криза, която да се добави със своята тяжест във връзка с напрежението между Съединените американски щати, Европейския съюз и Русия. Как ще се отрази това и как се отразява на бизнеса? Благодаря.
По отношение на ситуацията, дали има икономическа криза, не, икономическа криза към момента няма. Но има предпоставки за такава в бъдеще. Ако ситуацията с цените на енергоносителите не се успокои, ако продължава напрежението на няколко стотин километра от нас, Балканите. Ако не дай си Боже се случи въоръжен конфликт, политическата военна криза, тя ще стане и хуманитарна, ще стане и икономическа. Искрено се надяваме по дипломатически път да се разрешават конфликтите на маса за преговори, а не с, както вчера си изрази министър-председателя, с дрънчане на оръжие.
Света е в криза. Не може да си затварям очите, колко и да... Ние трябва да окуражаваме бизнеса, но света е в криза. Всяка криза обаче е и възможност. Затова ние като търговска палата, успоредно с констатиране на огромните затруднения, ще се стараем да доведем до знанието на бизнеса и възможностите, защото трябва да напредват. Политиката ни интересува до толкова, доколкото е свързана с икономиката. Ако това създава затруднение на икономиката, естествено, че не е желано от нас.
Относно икономическата криза, кризата е на петна. Ние рапортувахме холдинга, който представлявам и управлявам, имам тая чест, 40% ръст на продажбите за миналата година. Аз мога сега да възкликна, край на кризата приключихме от отдавна, даже вече имаме прегряване, 40% ръст на продажби. Но кризата продължава в туризма и свързаните с него, в транспорта, автобусния, авиационния транспорт и няма да приключи и тази година. И затова казваме, че кризата е на петна и трябва съответната подкрепа за засегнатите сектори. Относно САЩ-Русия, нашата препоръка е да бъдем по-обрани. Това е разговор между САЩ и Русия. И да следваме българския национален интерес, да следваме икономически интерес. Ще цитирам и един американски президент, който по памет и по смисъл казва, че само много глупав човек може да си мисли, че да имаш лоши отношения с Русия, това е добре.
Има малко съвпадение на 100%, действително и ние отчитаме, има сектори, които буквално летят и сектори, които са затънали дълбоко в криза. Бяха изредени от господин Велев, вярно е. Туризма, особено насред сезона, дори сами се мъчиме да му пречиме, въвеждайки изисквания, които няма в другите курорти. Ние пак сме първи. Но по отношение на... Това беше много интересно зададен въпрос. Кризата САЩ-Русия. Значи, нашата оценка, че кризата не е САЩ-Русия.
И Европейски съюз добавих.
А кризата е Русия и останалия свят. Това е кризата. Виждаме едно нагло поведение, агресия, която мина между капките и сега отново, вече, понеже никой не ни попречи първия път, вече сме на втора стъпка. Тук България чисто географски сме в Източна Европа, се намираме. Политически обаче ние имаме друг цивилизационен избор. Ние сме част от Западна Европа. Има разлика много голяма. И тук, като член на отбранителния съюз НАТО, ние за щастие може да се радваме на солидарността, която, бидейки най-слабо въоръжената страна, може да имаме страхове. В случая, член 5 работи за нас, даже вече чувстваме тая солидарност, но кризата трябва да ни, веднъж ни помогна 2016 година. Сега пак трябва да помислиме откъде си возиме нефта, откъде си возим газа, суровините, дали 100% от едно и също място или българска е поговорката за кошницата и яйцата. И второто, което е, има приписвате на много сериозни имена, няма да се мъча да кажа кой го е казал, не съм аз, но трябва да се научим, че който не храни собствената си армия, храни чужда армия. Най-сетне трябва да го разберем.
Господа Малинов и Сидоров, каква е вашата позиция по изказаната мисъл от Васил Велев, че един американски президент е казал, че трябва да си много глупав, за да си в лоши отношения с Русия?
Може ли?
Значи, господин сега, Малинов, стояйте.
Първо, може би не така голяма част от българското общество разбира и знае, че Русия е част от световното задкулисие. И че в това задкулисие има хора, които желаят да се договарят с Русия и хора, които желаят да се договарят с Русия от позиция на силата.
Путин ли визира?
Но, да. Но,
Путин е задкулисие?
Значи, Русия стои на масата на световното задкулисие. Как и по какъв начин е въпрос на отделен разговор. Моля ви се. Значи, в това световно задкулисие има хора, които желаят да се договарят с Русия от позиция на силата и има хора, които желаят да се договарят с Русия вежливо, като тези вежливите момченца в Крим. Хора, които не желаят да се договарят с Русия, няма такива. Те обикновено получават по главата една здрава тояга.
Може ли по-конкретно? Не разбрах. Путин се договаря за задкулисието с Байден ли?
Хиляда години...
Не, дайте го на днешна.
Не, говорим за задкулисието. Значи,
дайте го на днешна почва.
Последните хиляда години, като тръгнете от османци, татари, шведи, немци, французи, пропускам някой, нали? Всички поляци, Реч Посполита и така нататък. Всичките са приключвали по един начин с Русия. И това задкулисие, за което говориме, без значение дали единия, втория, третия клон, масони и така нататък.
Вие говорите за времена, в които не Путин управлявал Русия. Вие се върнахте назад в
Царева,
в други...
Аз казвам, че Русия е част от световното задкулисие.
Кажете, днес Путин договаря ли се задкулисно?
Задкулисието не работи така механизма. По друг начин работи механизма. На световното задкулисие. Тук може да се извикате хора специалисти по този въпрос. Значи определени личности по определен начин овластени отиват, разговарят, поставят условията, договарят се по Крим, по това, по това, по пето, десето. Те си говорят и се договарят. И казвам, там няма хора, които искат война с Русия. Има хора, които искат да се договорят с Русия с позиция на силата или не. Но Русия 14-та година и Русия 22-та година е нещо съвсем различно. Русия 22-та година демонстрира вчера китайския президент и руския президент, че Китай стои на страната на Русия. Китай все пак е икономика номер едно в света. До 10 години Индия ще е една голяма икономика и с още по-голяма, с още повече население. Така че влиянието
че
на Русия...
Прекъсвам, ми направи впечатление на откриването на игрите, че целият китайски народ, ако мога така да се изразя, това е идиом почти, приветства Путин.
Да, аз опитвам само да маркирам темите, защото ако влизаме във всяка една тема, значи трябва да напишем още една книга по геополитика. Защото все пак, ако се върнем на темата България, геополитиката не бива да забравим, че все пак това е история и география. Темата Македония има друго име. И то се, казва Вардарския път. Нали? По Вардарския път се стига от Солун, се стига до Европа. Може да се стигне през България, може да се стигне по Вардарския път. Въпросът е кой ще го държи този път. Дали ние ще развиеме пътя през Александропол с гърците или няма да може да го развиеме. Или от Босфора ще тръгват. Нали? Константин не случайно е избрал географски там да е столицата, нали? Но е живял повечето време в София и така нататък. Това са отделни теми. Тоест, ако сравняваме Русия 14 и 22, вижте в Африка, вижте в Латинска Америка, вижте отношението на Китай, вижте отношението на целия свят към Русия тогава и сега. Тоест, зад колисието ще се договаря с уважение към Русия. Изхода в Донецка и Луганска република са само два. Или Донецка и Луганска република ще бъдат в състава на Украина съгласно Минските споразумения и ще приемат с цветя руските войски. Или ако не приемат Минските споразумения, пак ще влезат с цветя руснаците, само че в независимите държави Донецка и Луганска република.
Нека да чуем господин Сидоров.
Зад колисието, което ти, Илияна, го прие като така, нещо, което не е някакси не е приемливо, напротив.
Не исках да го разтълкуваме.
Винаги е имало тайна дипломация и това е от как сега светува. Тоест има една външна страна на нещата, една по-прикрита, която не се съобщава и тя правилно не се съобщава, защото ти не можеш да съобщиш всичко, което договаряш.
Само да допълня, дипломацията и външната политика са две различни неща, госпожо Беновска. Малко хора го разбират. Господин
Малинов, подценявате, аз просто сега да уточним дали Путин е част от съвременното задкулисие с Байден, например.
Той няма как да не прави тайна дипломация, защото е президент на една от великите сили. Няма как. Както го прави Байден, както го прави премиера и кралицата на Великобритания, защото тя има право да обяви война, между другото. Това не го знаете, но така е, да, много хора не го знаят. И така, както китайският президент Си Цзипинг, с който сега нали, те откриха, знаят. Да, всичко това е, всичко това са ходове, с които великите сили, големите държави, гледат своята сигурност. И за мен в този, на този фон ми е много забавно как сядат някакви българи, тук хора в България и почват да разсъждат ролята на България в цялата тара. Няма такава роля на България. Да, сериозно, казвам го, със съжаление, като български патриот.
Със съжаление съм съгласна.
Няма такава роля. България, не нашия интерес да защи... Какъв интерес, извиняйте, ние не сме суверенна държава, от след освобождението, категорично. Писал съм по тия въпроси напоследък във Фейсбук, защото това е полето, в което може да се пише. И съм обяснил защо не сме суверенна държава. И сега в момента разсъжденията, дали ни застрашиха те с ултиматуми? Много ясно го каза посланичката на Русия. Тя беше в един национален ефир и каза много ясно. Каза, Руската федерация, за нея не е важно дали България е член на НАТО или не. Влезли сте, станали сте член, добре. Важното е да няма стратегически оръжие тук, на наша територия. Тоест да няма тук ракети, установки, които за 10-15 минути да ударят руски голям град. Нали? Естествено, че една велика сила ще се пази от това. Това е само в Мексико да сложи ракетни установки и щатите няма да се пазят. Но ще се пазят и ще бъдат в правото си да се пазят. Така че тази игра, тя е между големите, наистина. Каква е нашата роля тук? Защото накрая свеждаме всичко. Добре, къде сме ние? Какво да правим ние? Ами ние може да правим това, че да бъдем балансьор. Имало е такива случаи. Например, преди малко припомних. По времето на сблъсъка
тогава насочват хитлеристка Германия. Хитлер го създават, между другото, западни компании, но това е една друга тема, ако искаш може да направим специално предаване. Кой създаде Хитлер и го насочи срещу Съветска Русия?
Ще говорим за портове, за униформи, за железници, за обувки,
да,
за алкохол,
така.
За развлекателна индустрия.
Тогава,
позната ми е тема.
Въпрос е ролята на България. Тогава България играе ролята на медиатор между двете бивши се страни, Съветския съюз и хитлеристка Германия, и играе роля, предава съобщения, които те не могат иначе да си предадат, защото те са прекъснали в политически отношения и са в състояние на война. Ние не сме в състояние на война нито с Съветския съюз, нито с Германия, бидейки членове на пакта на уста Рим-Берлин-Токио от 41-1 март и не сме в състояние на война нито с Съветския съюз, нито с Германия. Много интересен факт. Ето пак тема за размисъл. Значи, в декември 41-а ние обявяваме война на САЩ и Англия. България обявява война на САЩ и Англия. Представете си. Защото вика, да, и това, къде са САЩ, къде са Англия? 43-4, нали, усещаме на главите си това обявяване на война, защото тук почва да се сипват бомби в София.
Ще ви прекъсна, господин Сидоров, изненадахте ме и двамата с вашия исторически...
Нито преглед. Един български войник не е бил на източния
Искам
фронт.
Искам да ви задам един конкретен въпрос, защото трябва и да приключваме. Ще се погрижа да направим отделна рубрика, ако искате наистина, защото и въпроса за историята на Македония, България и създаването и така нататък, и въпроса за геополитиката, Германия, и въпроса за отколисите, господин Малинов. Това са интересни въпроси, но те се нуждаят от друг вид съсредоточено внимание. Искам само да попитам.
Винаги има елементи на дипломация, което не се изнася. Няма как да не е така.
И сега, понеже аз не съм дипломат и искам нещо да изнеса, искам да ви попитам. Ще направите ли това, което заявявате? Референдум, дали трябва да сме членове на НАТО и Европейския съюз? Или неправилно съм ви разбрала?
Идеята на нашата пресконференция преди седмица беше, че сега в момента референдум по този въпрос не може да се направи по съществуващия закон.
Защо? Това е ясно. Той питам забранява... ги енергия ще вложите ли?
Еми да спратили сме до всички парламентарни групи. Нека те да кажат. Нека да се обявят партията на Слави Трифонов и Тана. Те са страхотни последователи, любители на референдума. Да кажат, да, получихме вашето предложение, нещо ще добавим, нещо ще редактираме, но ще го направим. Да каже Костадин Костадинов Възраждане, който е също поклонник на това народа да се произнася. За да направим референдум, защото аз чух, например, от Възраждане идеята, ами да питаме дали да сме членове. Не, в момента не може да питаме. Сегашният закон забранява това. Тоест, трябва да се промени сегашния закон, за да питаме дали сме членове на НАТО, дали сме членове на Евросъюза, също ако щете, ако искате, нека да кажа народа. Дали да приемаме някакви международни решения и така нататък. И да се произнася народа по всички въпроси. Ние това сме го написали в един нов закон, чисто нов закон. Ако искат парламентарните групи сега, които се кълнат, стават, сядат и лягат с суверена на уста, да кажат, да, добре, приехме го, или пък не го приемаме, защото тогава вече Бановска пита, ще запита и ще каже, а защо не приемате тези предложения, народа да се произнася по тия въпроси? И оттам нататък нека обществото да реши.
Така, значи, аз искам да ви подаря знак на доверие, на уважение към вас.
На мен е зелена.
Господин Сидоров, червена ябълка. Вие си откраднахте една зелена.
А може ли аз да кажа две думи по този въпрос, да, или няма време?
Кратко, моля.
Значи, вижте, подходите са два. Затова преди две седмици отидох при Волен и го помолих, тъй като той има този закон написан, да го внесеме в парламента. Внесохме го в парламента.
Това е само 13-та година.
Именно заради това. Че това е единия подход. В интерес на истината, на мен ми се обадиха доста хора да ми благодарят за това, че сме го направили това нещо с Волен, но това е една отделна тема. Тоест ефект има, но има начин как това да се направи и в състава на съществуващия закон. И това го предложих онзи ден на Волен.
Единият вариант е да се съберат 500 000 подписа, което е много сложна задача, бих казал. Втория вариант е да се съберат над 20% от депутатите, което също е сложна задача, защото ние не сме в парламента. Но има и трети вариант, да се съберат над 20% решения от общинските съвети. Това е посоката, в която аз предложих на Волен да работим. Нашия юридически екип на нашата партия в момента работи с подготовка на такъв въпрос, който да не противоречи на сегашния действащ закон и да тръгнем община по община, да правиме такива решения. Смятам, че е постижима целта. Най-малкото ще продължиме да сме на терен и да полагаме максимум усилия в тази посока. А бих завършил с коментара си на този 10-минутен репортаж, само да кажа, че цивилизационния и ценност избор България го е направила преди 1150 години и това е при свети цар Борис I в 9 век. И то е православието и кирилицата. И няма никакво значение дали сме във Варшавския договор или сме в НАТО, за това да бъдем българи, да се борим и да защитаваме български интерес. Явно хората малко са учили. Съжалявам, че ви насочвам към историята, но някои не са завършили и първи клас, щом не го разбират това нещо.
Аз ви предложих сама, ако искате да отделим време да планираме исторически прегледи на различни теми, защото не влизам сега в детали, но именно по темата Македония, аз имах разговор с хора от моя екип, които са по-млади, които ме питаха, обясни какво всъщност се е случвало исторически. Те не са учили.
Излезе под редакцията на Георги Марков една много хубава
книга. Добре, да не ви обяснявам TikTok. Така, искам да подаря на господин Волен Сидеров нашия нов символичен подарък, господин Малинов го е до име, защото вече е бил тук. Това е Конституцията на Република България. Тя ви е позната. Придружаваме с българския флаг и ви пожелавам успех в мисията. Заповядайте.
Това, което сега говорим, ще се умножава и ще бъде следващата политическа платформа. Само с това искам да завърши.
Тук сме?
Не, инцидентно явление, което така минава просто през сезона.
Тук сме.
Това ще бъде тенденция.
И ви даваме трима. Благодаря ви, за което разговаряхме с Николай Малинов и Волен Сидоров. Излизаме за малко от ефира и се връщаме скоро.